Ons het verlede sonderdag aand gesê, ons praat vanavond met die manne, en ek wil nou net so vooraf een woord sê, so staaltjie vertel, weder die vrouwens nou nie vanavond, miskien daar in die hart sê, lekker, dat die manne nou bygekom word, en so meer nie, ek dink aan, toe ek op kweekskool was, na 1964-65, doen die Willie Roe, ons was saam studenten, en hy het so'n Volkswagen Kever karretjie gehad, nou daai jare se karretjies, die Volkswagen, hy het een 1100 machientjie gehad, met een vergasser, glad nie brandstof, inspuiting of turbos, en alstikke goede nie, en hy het glad nou nie een ou vastgedrukt in die leuning, as hy nou wegtrek nie, want daar was nie soveel kracht nie. Die Volkswagen ouwens het merendeel so half rechtop of half vooroor gesit achter die stuurwiel, nie. So af al die karretjie nou net wel soebat om bietjie vinniger te gaan. En dit het ook nou nie gehelp nie. Maar dit gaan nie oor die Volkswagen hier nie, maar toe ons nou daar saam studenten was, daar was een plaas so onderkant die kweekskool daar by Jameson Park. En daar was een boer met een klompie perde en een jongman. En Dominee Roo het met hom contact gemaakt en toe gereel het ons een saterdag daar gaan perd ry. En ons het toe daar aangekom, en hy het nou eerst saam met die ander jongman nou begin ry, en ek moes die keverkie nou achterna ry in die veld waar we gaan, en dan sien ek nou, hoe gaan die dinge, hoe loop die dinge, die perd trek weg, en hy hardloop volspoed, tot by die spruit, nou steek hy vast, en hy draai so, nou sien het waterspat, soos die ruiter nou val, in die water in, nou ja, dan wil ek nou skaterlag, maar dan denk ek nou, ek gaan net nou ook op die perd klim. En dan hou mense nou maar so'n bietjie in. Nou, hoekom ek dit vertel, ek wil net vir die vrouwen sê vanavond, hulle moet nou nie skaterlag of lekker kry as ons die manne aanvat nie. Want onthou, volgende sondag aand praat ons met die vrouwen. En as die prentjies dalk, dink dalk net omgedraai. Maar ach, ons wil maar net vanavond die woord vir die brings is wat dit, die Heere dit in ons hart levendig maak. Ons vertrou dat dit elke hart sal aanraak en ook die wat later inluister op die internet en so meer, dat het vir elkeen iets sal beteken. Nou, ek wil graag vir die saamlees net so paar verse uit Efesiërs 5, van vers 25 tot 33, as jy dit wil naslaan, Efesiërs 5. Van vers 25, hy sê daar, manne, julle moet julle eie vrouwe lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat die gemeente voor hom kon stel, hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoor die mans hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees, nou word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente, in alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê. Nou, dit is die woord van die Here wat baie sterk die manne aanspreek, en wat ons dan vanavond ook hieruit met u wil praat. Nou, ons het nou vooraf gekyk die eerste aand, na die skepping, dat die Heere na hy alles geskaap het, die man geskaap het, met die opdracht, kom oor die skepping sorg te dra, en dat die Heere gesien het, die taak is te groot vir die man alleen, dat hy hulp nodig het wat by hom pas, toe die Heere die vrou gemaakt as hulp, en ons het vir u gesê, hoorde dit baie van die stress van die lewe uit die mense lewe kan uithaal, en die mense gezondheid ook kan bevorder, baie van die krankhede en siektes, dat mens andersins in die oog kan staar, dat die Heere mens daarvan ook kan bewaar. Ons het ook gekyk na die leierskap wat die Heere aanstel, dat in elke structuur is daar iemand wat verantwoordelikheid moet neem, en ook verlede week dan met u oor die huwelik gepraat. Maar nou in die huwelik is daar twee partye, wat ons nou reeds bietjie aangeraak het, maar wat toch elkeen afsonderlik ook bietjie onder die soeklig moet kom. Nou, die man het 'n eie unieke rol, wat kom van die skepping af. Dit is nie iets wat ergens langs die pad gekom het, ergens in 'n land se wetboeke ter sprake gekom het, of wat ook al nie, of uit 'n kultuur, ergens vandaan iets ontwikkel het, en dit is nou vastgemaak, en dit word nou aan ander voorgehou nie, dit kom direk uit die woord van God. Die Here het 'n plan met 'n man. Die Here het 'n man gegee vir 'n spesifieke taak en roeping, wat hy wil hê wat vervul moet word. En ons moet nou dit in ons harte vasmaak. As die Here 'n plan het met 'n man, 'n spesifieke doel en roeping vir die man, dan moet ons verstaan dat ons dan van die Here af moet hoor, wat is sy gedagte? Wat moet dit wees? Hoe moet dit wees? Ons kan nie allerhande boeke oor sielkunde en berading en wat ook al gaan lees en uitvind wat behoort 'n man te doen nie. Daar is so baie dinge wat ons vandag hoor. Jy weet, hulle sal sê, jy moet soveel keer vir jou vrou vertel, jy is lief vir haar. Jy moet soveel tyd met jou kinders spandeer, jy moet so dit en dat doen, en die ander ding. Maar daar is veel dieper waarhede as dit, wat juist hierdie dinge aanspreek, en wat dit ook tot heil wil maak, in die struktuur wat die Here gegee het. Dit gaan om die woord van God. En nou, die eerste ding wat ons vanavond wil na kyk, is wat die Here sê hier in vers 23, die man is die hoof van die huwelik en van die gesin. Hy is die hoof. Vers 23 het gesê, want die man is die hoof van die vrou. Hy is oor haar aangestel. Dit beteken nie in baas-knegverhouding nie, maar hy sê, soos Christus ook hoof is van die gemeente. 'N baie duidelike rol wat uitgeteken word. Daar is 'n duidelike voorbeeld wat gegee word vir 'n man in sy rol as hoof in die huis. Soos Christus hoof is van die gemeente. En wie en wat is Christus? Wat het hy gedoen met die gemeente? Hy sê, hy is die verlosser van die gemeente. Hy is nie die baas van die gemeente nie, maar hy is die een wat sy lewe afgelê het vir die skape, wat sy lewe oorgegee het vir die skape, om hulle te verlos van die ewige verderf, en om vir hulle lewe te gee wat sinvol is, wat die moeite werd is, wat alles insluit, wat dit behoort te wees. In 1 Korintiërs 11 vers 13 sê hy ook, maar ek wil hê dat julle moet weet, dat Christus die hoof is van die man. Die man is die hoof van die vrou. Maar voor jy nou op 'n perdjie spring en vir jou regte toeëien, voor jy dit doen, jy moet eers verstaan, waar kom dit vandaan? Dit kom van die Here af. Christus is die hoof van die man. So sy hoofskap staan onder die hoofskap van Christus. En die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. So hierdie hele saak kom van God af. Hy heers oor Christus. Hy, Christus, is in sy, wil sy wil uitvoer. En ons, die man, staan onder Christus en moet die wil van Christus uitvoer, wat die wil van God is. So, dit is nie 'n saak wat 'n man kan doen wat hy wil of maak soos hy wil nie. Dit, die woord sê vir ons, hier is 'n bepaalde waarde wat hy hieraan gee. En nou, as ons nou so bietjie dink daaroor, bietjie prakties raak daaroor, dan wil ek vir die manne so paar dinge vra vanaand. Nou is nou nie om u te antagoniseer nie, maar dit is die lewenswerklike feite. Ek wil dan vir die manne vra, wat hoof van die gesin is, hoof van die huwelik, wat onder die hoofskap van Christus staan, wil ek vir u vra, hoeveel tyd spandeer u as man in die woord van die Here? Hoeveel tyd neem u om die woord van God te lees en te bestudeer, dat die woord van God ingang in die hart vind, dat die hart oorvloedig gevul word met die woord van God, soos die skrif vir ons sê, dat die woord van Christus ryklik in julle woon. Die man as hoof het die grootste verantwoordelikheid wat dit betref, meer as 'n gemeentelid, meer as die kinders in die gesin, dat die woord van Christus ryklik in jou woon. So as jy 'n man wil wees, volgens die woord van God, dan moet jy tyd spandeer met die woord van God, in teenwoordigheid van die Here, in teenwoordigheid van die Here Jesus. Alles wat ons nodig het vir die lewe, staan in die woord van God. Die woord van God is al genoegsaam. Daar kort nie iets, daar is nie iets wat hoef bygevoeg te word nie. So as ons wil weet wat en hoe, moet ons die woord van God bestudeer. Die woord van God leer vir ons van die begin af, hoe een mens moet lewe. Die woord van God leer vir een mens, hoe die verhouding tussen een man en vrou moet verloop, van een man met sy vrou en een vrou met haar man. Die woord van die Here leer vir ons, dat jy vir die ouer mense respek moet toon. Die Here leer vir ons hoe dat 'n man teenoor sy werkgewer optree, hoe dat 'n man teenoor sy werknemer optree. Dit is alles wat die woord van God vir ons leer. Hoe 'n mens lewe en hoe 'n man lewe in hierdie struktuur wat die Here daar gestel het. Ek wil selfs verder vra. Jy weet, hulle sê ons geld laat die wêreld draai, né? In elke gesin kom nie vry daarvan dat finansies 'n baie belangrike deel en rol in die lewe speel nie. Nou as jy man wil wees soos wat Christus wil hê, dan wil ek vir u vra of u u finansies in die onder die oog van die Here hanteer. Is u getrou om die tiende na die skathuis toe te bring? Stel u daar die voorbeeld in die huis vir u gesin. Dit is die weg wat ons bewandel. En op so 'n manier, die Here wil 10% aandeel in ons finansiële lewe hê. Baie van ons sal liewerster Harry Oppenheimer of Anton Rupert of een van hierdie ryk mense, Tesla, sy ou dalk Elon Musk of wat ook al, met so iemand 'n vennootskap wil hê. Want so iemand is baie voorspoedig en baie bereik baie in die lewe. As ek met so iemand kan in 'n vennootskap gaan, al is dit net 'n 10% of baie minder, gaan dit vir my finansieel voordelig wees, nie waar nie. Die skrif leer vir ons, daar is 'n baie groter iemand as enige van die rykste mense op aarde, wat 'n 10% aandeel in jou finansiële lewe wil hê. En dit is nie omdat hy jou geld nodig het nie. Die Here sê, as hy iets nodig het, sal hy jou niks vra nie, want die vee op berge by duisende behoort aan hom. Hy het alles wat nodig is, maar hy wil vir jou tot heil wees. En in en deur jou vir jou gesin, vir die struktuur waarin jy jou gestel het, is jy getrou wat dit betref. Ons dink daarin Exodus of Deuteronomie althans, daarna die wet herhaal is, daar sê die Here vir die volk, as hulle nou in die land kom en in die land woon na die intog, en hulle kry lande wat hulle nie geplant het nie, boorde wat hulle nie geplant het nie, stede wat hulle nie gebou het nie, en al daar die voorspitte dinge val in hulle skoot, en al die heil wat die Here vir hulle wil gee, dit word hulle deel. Nou sê die Here, oppas, dat jy nie begin dink, ek het met my hande hierdie dinge vir my verwerf nie. Dit kom van die Here af. Hoe lewe u, wat u finansies betref, teenoor die vrou, teenoor die kinders, is dit 'n lewensvoorbeeld. Dit is om 'n pa te wees in die huis, om 'n man te wees in die huis, om te lewe soos wat Christus vir ons in die woord leer, en om die woord dan te leer en te leer ken, in my hart te bere, soos wat die psalmdigter ook sê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie, dat ek nie my huis op 'n ander manier sal bestuur, as wat u wil hê ek dit moet doen nie. Dat ek die Satan sal tevrede stel en sy strikke sal trap. Die woord van die Here is die lig op ons pad en die lamp vir ons voet. Dit is hy wat ons lei en rig dat ons kan lewe soos wat hy wil hê. Weet jy, hierdie hele struktuur wat God daar gestel het, God oor Christus, Christus oor die man oor die vrou en oor die gesin, die Here het daar gestel omdat hy sy sorg en sy heil van God af by die mens wil het uitkom. Dit is die pad deur hierdie struktuur wat die Here wil werk. En daarom wat hy vir die man sê, hy moet hoof van die gesin wees. Hy is die hoof. Dit beteken nie hy is die baas en die res is klaas nie. Hy is die hoof, hy is die primêre een voor die aangesig van God wat verantwoordelikheid neem vir die wat aan sy sorg toe vertrou is om hulle op hierdie weg van die Here te leer. En dit is nie maar eenvoudige klein goedjies soos wat die wêreld vir ons leer, met so en so maak om 'n gelukkige huwelik of gelukkige gesin te hê nie. Die woord van God is die basis vir geluk en vreugde wat ons kan ervaar. En daarom het 'n man 'n noue verhouding met die Here nodig. Jy moet in die lig wandel. Die Here het vir Abraham gesê, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Jy kan nie probeer opreg wees, sonder om in teenwoordigheid van die Here te wandel nie. En sy oog nie op jou lewe is nie. Ook daar in Efesiërs 5, waar Paulus nou praat met die gesin, die gesinsopset, voorskrifte vir die man en die vrou, vir die kinders en al die, kom hy in hoofstuk 5 vers 18, en hy sê, word, maar word met die gees vervul. Wat het mens nodig vir 'n godvrugtige, gelukkige, vreugdevolle gesinslewe, huwelikslewe? Die vervulling met die Heilige Gees. Onder beheer van die Heilige Gees te kom, wat my wil leer en lei volgens die woord van die Here. Leef onder beheer van die Heilige Gees, dan sal jy weet om te leef as vader en as man in jou huisgesin. Aanvaar verantwoordelikheid vir daardie groepie mense wat die Here aan jou toevertrou het. En die Here het die heil van die gesin in gedagte. Hier is geen sweem van wat ons in die wêreld vind. Enige leier vandag in die sekulêre wêreld, veral hier so in ons Afrika-kontinent en ook oral waar die woord van die Here verwaarloos is, beteken leierskap of om oor ander aangestel te wees, beteken jy het 'n klomp slawe gekry. Jy word 'n diktator en jy het 'n gebied en jy vat alles wat jy kan en jy roof alles wat jy kan en jy bevoordeel jouself, soos in ons regering ook maar die meeste ouens besig is, hulle kyk net na hulle eie sakke, maar die verantwoordelikheid word nie nagekom nie, gaan nie vir hulle daar oor nie. Dit wat die Here vir ons leer, is tot heil van die wat onder die leier gestel word. Dit is nie om een eienaar te word of besitting te word van iemand wat jou wil misbruik nie. Die Here wil hê dat elke gesinslid, vrou, sal ervaar met 'n man in die huis, dat daar iemand is wat omsien na hulle. Dat daar iemand is wat sy vleuels uitbrei oor hulle, en dat hulle die beskutting van die Here het in daardie situasie. Iemand is verantwoordelik, iemand neem verantwoordelikheid vanuit Christus. Neem nie verantwoordelikheid in homself nie, maar vanuit Christus vir die mense wat aan hom toe vertrou is. Die tweede gedagte wat ons by wil stilstaan, die eerste is, die man is die hoof. Hy is die verantwoordelike een voor die Here, dat die sorg van die Here sal deurvloei. Maar die tweede is dan, as man met 'n vrou saamlewe, hy moet verstandig met sy vrou saamlewe. 1 Petrus 3 vers 7 sê, net so met julle manne verstandig met hulle, met die vrou saamlewe. Ja, dit beteken nie, die man het die verstand en die vrou het die verstand nie. Oor anderig vraag iemand vir die ma, nou wie se verstand het die kindjie? Dit sê sy nie, die mansinne, want sy het nog hare. Nou, dit is nie wat die verstandig beteken nie. Verstandig om met verstand, weet met insig, 'n saak te hanteer, die omstandighede te hanteer. Kolossense 3 vers 19 brei nog uit daarop. Hy sê, manne, julle met julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitterd word nie. Nou, dit sê vir ons, nou is 'n bietjie paar dinge wat dalk aangespreek kan word, nee. Daar is omstandighede wat 'n vrou optree, anders as wat dalk goed is. En 'n mens met die verstand hê, 'n mens, nie, een man, het is mos, die vrou sê mos, 'n mens wil dit hê, dan bedoel dit nou, die man moet optree. Die mens, die man, moet volgens die woord van die Here optree. Nie reageer op die oppervlak, op dit wat voor oë is altyd nie. Dit beteken hier, saam leef. Jy weet, huwelik kan 'n man nie sy ding doen en 'n vrou haar ding doen en hulle is maar net saam onder dieselfde dak nie. Die Here sê die man en die vrou moet saam leef. Met verstandig moet jy met hulle saam leef. Dis 'n permanente, dinamiese verhouding van interaksie, van saamwandel voor die aangesig van die Here. En dat mens nie jou eie sin soek nie, jou eie belange wil bevorder nie, maar dat mens die saak van die Here in daardie konteks wil bevorder. Dit is 'n interaktiewe, dinamiese verhouding tussen die twee. Dit beteken nie dat 'n man en vrou teenoor mekaar staan. Dit kom daar van die skepping af wat ons eerste aantal hanteer het. Dat die twee teenoor mekaar staan, elkeen sy eie wil handhaaf nie. En as 'n man so sê, dan die vrou sê nee so. Of die vrou sê so, dan sê die man nee so. Dit gaan nie daaroor dat elkeen sy eie wil handhaaf of sy eie ding wil doen nie. Die skrif leer ons daar in Kolossense, bedink die dinge daarbo. Moenie die aardse dinge en die verleiding van die aarde vasval nie. Die verstandigheid beteken om te weet daar is iets meer, daar is iets groter. Jy het baie keer in gemeente ook, het ons al belewe, dat mense teenoor mekaar staan, en die een die ander nie wil toegee vir die ander nie, en elkeen wil sy eie ding doen, en daar is wrijving, daar is konfrontasie, en daar kom verwydering uiteindelik. Die groot saak is, ons moet leer om verby mekaar te kyk, en die Here raak te sien, die woord van God in oog te kry, en saam liewerster as wat ek sê, nee, ek sien nie kans om dit te doen wat jy wil nie, of ek sien nie kans om dit te doen wat jy wil nie, maar kom ons kyk wat sê die woord. Dit is om verstandig in 'n situasie op te tree, want ons weet dat die Here praat van die begin af, hy weet meer as enigeen van ons, en hy weet wat ons nodig het. Verstandigheid kom in waar jy verby die praktiese, die onmiddellike verby kyk. En dan sê hy verder, moenie teen haar verbitterd raak nie. Jy weet, dis so ongelukkig, dat 'n vrou sê partymal dinge wat 'n man kwets. Dis baie keer as sy voel sy is veronreg, of sy is te nagekom, dat sy so steek gee. En as 'n man dom genoeg is om op die steek te konsentreer, dan gee hy 'n steek terug. En so word die verwydering al meer en al groter. Die Here sê, moenie verbitterd word nie. Moenie toelaat dat dinge jou verhouding met die Here versuur, sodat dit ook die dinge in die huis of in die gesin versuur nie. Ons moet groter wees as die omstandighede. Baie keer al vir mense gesê, wat probleem het met 'n ander kind van die Here, of met iemand wat baie probleme gee, wat jy nie dalk kan verbykom nie, of nie kan oorkom nie. Onthou, God is groter as dit. Neem jou toevlug na die Here toe, en vra die Here vir uitkoms, vra die Here om die saak te verander, vra die Here om jou hart, miskien moet jou hart verander word, maar dat die Here verhoog en verheerlik word. 'N derde gedagte, die Here gee ook 'n opdrag aan die man, hy sê, jy moet jou, aan jou vrou as die swakkere eer bewys. 1 Petrus 3 vers 7, net so met julle manne aan die vroulike geslag, as die swakkere eer bewys, sodat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Jou verhouding binne die huwelik kan veroorsaak dat jy bid en die Here hoor nie, omdat jy in jou verhouding nie wandel soos wat die Here dit bedoel nie. Nou, die swakkere beteken nie dat die vrou 'n minderwaardige wese is nie, of dat sy nie in staat is om goed te doen nie. Die Here sê, die man en vrou staan gelyk voor hom. 1 Korintiërs 11 vers 11 sê uitdruklik, hy sê, en toch in die Here, as elkeen in die Here skuil, is die man nie sonder die vrou nie, en is die vrou ook nie sonder die man nie. Ons kan nie sê, ek het voorrang bo jou by die Here, en onthou, ek is bevriend met die Here, of ek het 'n naby verhouding met die Here, so staan jy een kant toe nie. Elkeen staan in 'n verhouding met die Here. Maar nou moet die manne onthou, dat elkeen met verskillende doel geskape is. Daarvan die skepping af sien ons dit reeds. Nou, die vrou is geskape om moeder te wees. sy is meer toeganklik as die man. Jy weet, as die kinders daar by die skool, as die seentjie nou geboelie word, wie dreig hy die ou? Hy sê, ek gaan my pa sê. Maar as hy seer gekry het, dan gaan hy vir iemand sê nie, dan soek hy sy ma. En sy ma is die een wat met liefde en sorg daar die pijn kan hanteer, daar die probleem kan hanteer. Maar is het ongelukkig ook so, dat vrouwens ook meer toeganklik is vir die verkeerde. Daarom het sy een structuur nodig waarbinnen sy veilig kan wees. En dit is waarom die Here die man hier die opdracht en hier die verantwoordelikheid gee. As jy teruggaan daar in die tyd, in die Pentateug, toe die Here met die volk gepraat het, vir Moses ook opdrachte gegee het, het hy gesê, as een vrou een gelofte doen, en haar man hoor daarvan, en hy sê, nee, dit kan nie, dan kanselleer hy daar die gelofte wat sy aan die Here gemaakt het, of aan mense gemaakt het. As die man stil bly, dan gaan dit deur. Die man het die laaste verantwoordelikheid, nie as baas die laaste seggenskap nie, maar hy is verantwoordelik vir sy vrou, omdat sy meer toeganklik geskape is, en oor rompel kan word. Jy weet, ongelukkig gebeur het ook so in die bediening. Daar is dominees wat die pad byster geraak het, oor die vrou een ander koers ingeslaan het, een ander koers wil gaan. En die man het nie verstandig dit hanteer, en dit in die Here hanteer, en die regte weg volgens die skrif gehandhaaf nie, maar is mislei deur die afdraaipad wat voorgehou is. En die Here sê, dit moet nie so wees nie. In die Nuwe Testament praat die Here ook daarvan, dat die fariseers die huise van weduwees uitgebuit het. Fariseers het huise van die weduwees uitgebuit. Hulle is meer toeganklik, ongelukkig of gelukkig, want het is iets kostbaar wat die Here gemaak het, tot heil van die mens, maar die man moet vir haar een skuilplek wees, hy moet vir haar een skuiling wees, soos Naomi vir Rut gesê het, sal ek vir jou een rustplek vind by een man, dat jy rustig kan wees, dat jy beskut kan wees, dat jy onder sy vleuels kan skuil, dat jy nie uitgebuit word of misbruik word nie. Die ander saak, as hy sê dat die vrou moet geëer word, hy moet haar eer en ag en waardeer, dan beteken dit nie, die man moet nou sy vrou op 'n troontjie sit, en sy beheer nou alles, en hy buig die knie voor haar, en hy sal doen wat sy sê nie. Nee, dit gaan daaroor dat hy guns bewys aan haar, dat hy aan haar goed doen, dat hy verstaan as dinge verkeerd loop, as dit nie volgens die skrif gaan nie, maar op 'n ander inset reageer, om dit recht te stel, so die pad van die Here gevolg kan word, en dat daar in die krag van die Here een vredevolle en sinvolle lewe kan lewe. Nou, as ons so bietjie beter wil verstaan, denk ek, wat het beteken om die vrou te eer en te ag en te waardeer. Nou kan die gerust kyk na Spreuke 31 van vers 28 tot 31. Daar sê hy vir ons, een man se verantwoordelikheid teenoor sy vrou, een deegsame vrou, hy sê haar seuns tree op en noem haar gelukkig. Haar man ook, en hy prys haar. En het gaan nou nie oor iets anders as oor haar werke, oor haar optrede, oor haar wandel in teenwoordigheid van die Here. Hy sê, baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal, maar erkenning te gee daarvoor. Hy sê, die bevalligheid is bedrog, dit hou nie, ne? So oor die jare, dan raak dit so 'n bietjie afwesig of minder. Hy sê, die skoonheid nietigheid, maar een vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Nie oor goeie wat sy doen of wat ook al nie, maar in die Here. As sy die Here vrees, as haar optrede, haar handel en wandel toon, dat sy die Here eer, dat sy wil doen wat hy sê, wat hy begeer, wat die mens moet doen, dan moet sy geprys word daarvoor, dat sy die Here dien. Gee haar die vrug van haar hande en laat haar werke haar prys in die poorte. Let mooi op, ne? Die vrug van haar hande, dit wat sy doen volgens die woord van die Here, en laat haar werke haar prys in die poorte. Dit gaan nie oor die persoon as sodanig primêr nie, maar dit gaan oor die vrug van die gees, wat liefde, blydskap, lankmoedigheid en so meer is. Die vrug van 'n lewe wat in die Here geanker is. En nou wat ons net nou gesê het vir die manne, hoeveel tyd spandeer u met die woord van God? En so meer. Dan moet ons vra of u uw vrou ook leer en onderrig en ondersteun om ook in die woord van die Here gegrond te raak. Dat sy nie doen wat jy sê nie, maar dat sy doen wat die Here wil hê sy moet sê. Iets anders wat ek net nou nagelaat het, daarby Deuteronomium, toe die Here met die volk praat, as dit nou goed gaan met hulle, die Here het ook daar vir hulle gesê, en dit is die taak van die man primêr, die vrou wat hom daarin ondersteun, maar jy moet oor die woord van God spreek, as jy gaan lê, as jy opstaan, as jy met vakansie gaan, dit moet op jou deurposte geskrywe staan, mense moet sien in jou lewe, manne, dat jy die Here vrees, dat jy die Here dien, dat jy pad van die Here loop, en jou vrou moet daarin vir jou navolg, sy moet daarin ook onderrig en ondersteun word. Dan een volgende saak is, die man moet sy huis goed regeer. Nou regeer moet ons nou weer nie mislei nie. 1 Timoteus 3 vers 4 tot 5 lees ons, een wat sy eie huis goed regeer, bestuur met ander woorde, en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou, maar as iemand nie weet om sy eie huis goed te regeer nie, as 'n man nie sy gesin op die weg van die Here kan lei, dat hulle die Here soek en die Here eer, dan kan hy ook nie in die gemeente 'n leier wees nie. Hy sê, hoe kan iemand, as hy nie sy eie huis goed regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God nie oorheers of hiet in gebied nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra, herderskap uitoefen, dat hy hulle op die hart dra voor die aangesig van die Here. Die Here stel effektiewe gesinsbestuur as voorvereiste vir gemeentelike bestuur, want het gaan oor dieselfde saak. Het gaan daaroor dat jy omgee, dat jy herders hart het, wat hulle wil versorg en hulle wil bedien tot eer van die Here. Het gaan oor die positiewe aspek van sorg dra, en het beteken dat die man proaktief tot voordeel van sy hele gesin sorgsaam sal optree. En moet ons ook onthou, dat hierdie hoofskap, as een mens, of dan die regeer, as jy moet regeer, wat beteken dit in skrifkontekst? In skrifkontekst beteken dit, dat jy dien. Dit is hoe een mens regeer, in skrifkontekst, in jou gesin, in jou huwelik, en ook in die gemeente. Die hoofskap van Christus, gee betekenis aan ons hoofskap. En hoe het Christus gedoen? Hy het gedien. Hy het sy lewe afgelê vir die skape. Dit impliseer dat die man klaar sal wees met sy eie begeertes. Jy weet, hoekom moet 'n man eers trou? Hoekom moet 'n mens eers trou as jy veronderstel is om mondig te wees? Mondigheid beteken, word gemeet daarin hoeveel jy vir ander omgee, meer as vir jouself. Tot op mondigheid gaan die lewe oor jouself, oor jou eie belang, oor wat jy uit die lewe kan kry. Maar as jy mondig geword het, beteken dit, veronderstel dit, dat jy nou vir ander begin leef, dat jy aan ander sal toewy, vir ander sal sorg en sal lewe. Jy leef nie vir jouself nie, maar vir jou vrou en vir jou kinders. Efesiërs 5:29 het ons gelees vir die man, maar hy voed en koester dit. Dit is hoe 'n mens regeer in Bybelse konteks. Hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Hoe sorg die Here vir die gemeente? Dis ons voorbeeld, hoe ons in die huwelik en die gesin moet optree. Christus het homself oorgegee vir die gemeente, en dit is hoe ons ook moet optree. Nou, as ons nou kyk wat die skrif ook verder vir ons leer, ek wil u wys na Markus 10 vers 43 tot 45, die voorbeeld van Christus. Hy sê, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. Groot wil word, in ander woorde, voorloop om te regeer, om leiding te gee. Elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet almal sy dienskneg wees. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. So, as ek moet regeer, beteken dit nie, ek het nou die pos gekry om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. As ons kyk ook na 1 Timoteus 3, daar by vers 1, dan lees ons daar, hy sê, as iemand na opsienersambt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. Dit is nie 'n pos van aansien nie, dit gaan oor 'n voortreffelike verantwoordelikheid. Jy neem mense in jou verantwoordelikheid en in jou sorg. As ons lees ook vers 2 tot 4, dan sê verder 'n opsiener, dan sê die kwalifikasies, die kenmerke van so iemand. Hy sê 'n opsiener dan moet onberispelik wees. In ander woorde, man van die huis. Mense moet nie sommer maklik jou kan beskuldig van iets wat verskil met wat die woord van die Here van jou verwag nie. Onberispelik, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, geen vechter, geen vuil gewin soeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. En wanneer kan jy nog hoor? Alreg. Goed, nou, dit is wat die Here van ons verwag. Dit is sy idee van die hoofskap van die man, die regeerambt wat hy het. Dis dieselfde in die gemeente, dis dieselfde in die huwelik. Dan 'n volgende saak wat die Here ook vir ons leer, van die man, 'n verantwoordelikheid. Hy sê die man is die minnaar van sy eie vrou. Nie van vrouens nie, maar van sy eie vrou, dat hy haar bemin en haar lief het. Vers 25 van Efesiërs 5 het gesê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Dit is hoe die Here ons lief het. Hy gee homself oor vir ons. So die man is minnaar van sy vrou, soos Christus die gemeente. Dit is hoe dit openbaar word en dit is hoe dit moet wees. Daardie oorheersende selfsug wat 'n mens jou eie belange soek, jou eie voordeel soek, 'n man moet klaar wees daarmee. 'N ouderling moet klaar wees daarmee. 'N dominee moet klaar wees daarmee. Diaken moet klaar wees daarmee. Want om in diens van die Here te staan, om oor ander te staan, om leiding te neem, beteken dat ek diens moet lewer. En dit beteken ook dat jy die initiatief moet neem. Dit mens hoor soms in beradingskamers praat ouens en sê die man, ek het my vrou nie meer lief nie. Dan beteken dit eintlik, hy ken nie die skrif nie, hy weet nie waaroor gaan hierdie verhouding nie. Dit gaan vir hom oor 'n oppervlakkige emosie, wat verbygaande kan wees, wat nie diepte het nie. Daar is veel dieper en veel meer wat die Here in sy woord vir ons gee. Dit gaan nie oor om in selfsug en eie belang volgens die wêreldse norme te lewe nie, maar om te gee wat die Here vir ons gee, en dan ook om lewenslang te volhard in die liefde. Liefde is nie iets wat verbygaan nie. Liefde wat uit die Here kom, gaan nie verby nie. Die Here sê vir ons, wat hom betref teenoor ons, hy het ons liefgehad met 'n ewige liefde. Die liefde van Christus hou nie ergens op nie. Die liefde wat hy homself gegee het om vir ons te sterwe, om vir ons die lewe te wek, daardie lewe hou, daardie liefde hou, dit gaan nie verby nie. En dit is ook waarom ons met 'n wanneer 'n huwelik gesluit word, dat die man en die vrou aan mekaar beloof tot die dood ons skei. Daardie liefde gaan nie ergens ophou nie. Dit gaan nie ergens opraak, of dat ons op 'n stadium kom wat ons sê, nee, maar ons pas nie meer by mekaar nie, of dit werk nie uit nie, of wat ook al nie. In gehoorsaamheid aan die Here, leef 'n mens daardie liefde uit die res van jou lewe. Luister hoe Salomo dit beskryf het. Dit spreek, ag Prediker 9 vers 9. Hy sê, geniet die lewe met die vrou wat jy lief het. Die vrou, jou eie vrou. Al die dae van jou nietige lewe wat hy jou gegee het. Geniet die lewe met die vrou wat jy lief het. Al die dae van jou lewe. So liefde is iets permanent. Hy sê, al jou nietige dae, hy herhaal dit, hy sê twee keer, al jou nietige dae, want dit is jou deel aan die lewe en aan jou arbeid, wat jy met moeite verrig onder die son. Dit kom van die Here. Die Here het die eerste vrou vir die eerste man gegee, om mekaar lief te hê, met mekaar saam te lewe. In Spreuke 5 vers 18 tot 19 sê Salomo ook, mag jou fontein geseend wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug. Die lieflike wilsbokkie en aanvallige steenbokkie, laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurig bedwelmd wees. Dit is iets wat moet voortduur tot die dood toe. En manne moet daar die verantwoordelikheid neem en aan die Here vasstaan in die geloof en daar die pad loop met die een met wie die Here jou verbind het. Mens kan nie ontrou raak in die huwelik nie. Ons praat ook met die huweliksluiting van dat die echtpaar trou aan mekaar beloof het. Trou, ne? Om trou te bly tot die eind toe. Om nie ergens langs die pad ontrou te raak nie. Of selfs ook ontrou beteken ook verwaarlosing. As een mens nie meer daar die liefde uitleef nie. Mens moet daarin volhard tot die einde toe. Jy weet, ek is, partijmal het ek my al verwonder, as die mense sien, partijmal middeljarige ouermans, hoe liefdevol en vriendelik hulle met een ander vrou kan wees, of een jong dame. Jy weet, hulle trek hulle soms so nader, en omhels hulle, wat ook al. Nou wonder mense nou, by die huis met jou vrou, is jy ook so liefdevol? Wat gaan nou hier aan, hè? Een man met sy eie vrou lief hee, tot die einde toe. Ons het hier in die boekie so een stukkie ingesit van Dr. James Dobson, wat vertel van die liefdesverklaring van sy vader aan sy moeder, hoe hy dit verklaar het, en dat het sou hou tot die einde toe, vir die rest van die lewe, en so meer. Maar jy kan dit daar lees, maar die laaste wat ek graag net aan u wil voordra. Hierdie verhouding van een man met sy vrou in sy gesin, dit het ook een geestelike impak. Dit hang ook af van hoe dit met jou gaan geestelik. Maleagi 2 vers 14 tot 16 vra die volk vir die Here, waarom gee die Here nie meer ag op hulle offers nie? Hulle offer en die Here hoor nie. Hulle roep na die Here en die Here antwoord nie. Hulle sê, Here, wat het nou gebeur? Dit was mos nie so nie. Hoekom is dit nou so? Dan antwoord die Here vir hulle. Hy sê, hoekom hy nie meer antwoord nie? Hy sê, omdat die Here getuie is. Met ander woorde, wat is een getuie? Is iemand wat iets waarneem, iets wat gebeur, nee. Hy is getuie tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrou geword het. As jy ontrou word aan die vrou, wat jy mee verbind is, wat die Here jou aan verbind het, dan beteken dit, dit affekteer jou verhouding met die Here. Terwyl sy toch jou metgesel is en die vrou van jou verbond. Die Here acht die verbond aspek baie hoog. Huwelik is een verbond. Dit is nie maar net, ons het so by mekaar uitgekom en ons loop nou maar bietjie saam tot het nou dat nie meer uitwerk of wat ook al nie. Dit is een verbond wat gesluit word, want die Here wil in daar die huwelik, wil hy kinders gee, wat moet opgevoed word in die naam van die Here, volgens die woord van die Here. En daar die verhouding het permanentie nodig. Weer is so ongelukkig, dat soveel kindertjies vandag, in gebroken huise groot word, wat hulle nie hulle eie pa het, of nie hulle eie ma het nie. Er is verskillende ouers, verskillende biologiese ouers, wat hulle mee te doen het. Hulle het nie meer daar die band met die eie ouers nie. Nou sê die Here, neem julle dan in acht ter wille van julle gees, neem julle dan ag ter wille van julle gees, jou geestelike lewe, jou siel, en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. Want, Ek haat egskeiding. Die Here kan dit nie verdra dat 'n man trou beloof aan 'n vrou en ontrou raak en later van haar skei nie. Ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel. Ek haat dit. En dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek. Dit is in die oë van die Here geweldpleging as 'n mens egskeiding pleeg. Neem julle dan in agter wille van julle gees, sê hy weer 'n keer, terwille van jou siel, jou geestelike lewe, en wees nie ontrou nie. Wees getrou in die huwelik. Jou verhouding met jou vrou is 'n weerspeeling van jou verhouding met Christus. Ook lidmate in die gemeente. Die verhouding in die gemeente is ook 'n weerspeeling van die verhouding met die Here. As jy dinge bietjie omkrap en ongelukkig raak en ongelukkig maak, dan beteken dit dat die verhouding met die Here dalk ook ergens al skibreek gelei het en dat dit herstel moet word. 'n Ondersoek in die Verenigde State het aangetoon dat mans uit die evangeliese en hoofstroom protestantse geloof wat gereeld kerk besoek, wat gereeld kerk toe gaan, beter vaders is en minder geneig om te skei. Die wat selde kerk besoek, het die hoogste voorkoms van gesinsgeweld en egskeiding. Daar is nog 'n ding wat ek net nou eintlik wou vra daar in die begin toe ek met die manne praat. Stel jy die voorbeeld van kerk toe gaan. Is die plek sonoggend en sonoggend gevul? Is jy daar waar die woord van die Here verkondig word? Dat jy gevorm word na die woord van die Here, sodat jy ook in die verhoudingslewe gevorm kan word en die Here daar uit lewe uitstraal. Maar nou, net hierdie sekulêre ondersoek wat bevestig wat die woord van die Here vir ons sê. Mense wat die Here soek, wat die pad met die Here loop, wat Sondag in die kerk is, dat hulle die woord hoor en dat die woord van God hulle hart en lewens vorm, hulle denke vorm, hulle verwysingsraamwerk vorm, is mense wat meer standvastig is, ook in die sekulêre lewe, in hulle huwelikslewe, gesinslewe en gemeentelike lewe en ook in die lewe daar buite. Maar mense wat ontrou raak, vaders wat hulle gesinne kerk toe bring Sondag, oggend en aanddiens, wat nie sorg dat hulle in die woord van die Here onderrig en gevoed word nie. Daai vaders lei hierdie gevolge dat daar onstabiliteit in die gesin kom, in die strukture kom en dat mense wegdwaal van die Here af. So ons wil dan probeer saamvat en ek sê dat u balans in u lewe moet kry. En Christus is die hoof van die gemeente, van die huwelik, van die gesin. Hy is die een wat bepaal wat moet en wat moet nie. Hoe ons moet lewe en hoe sy genade in ons lewens uitgevoer moet word. Ons moet perspektief kry op waardes. Ons nou die dag genoem dat party vaders het net nie hulle werk so hard deur die week, Sondag het hulle net nie lus om kerk toe te gaan nie. En die gesin moet nou maar by die huis bly, omdat die pa nie kerk toe gaan nie, omdat hy nie sy verantwoordelikheid besef, dat hy sy gesin op die weg van die Here moet lei nie. En dan lei die gesin uiteindelik daaronder. En uiteindelik loop hulle nie 'n pad met die Here nie. En 'n mens ween daaroor, hoekom het dit gebeur? Omdat ons nie ons verantwoordelikheid nagekom het nie. Aanvaar jou hoofskap met verantwoordelikheid en skep 'n stabiele, rustige en geborge atmosfeer vir die wat aan jou toevertrou is. Leef verstandig met jou vrou saam, met ook die gesin. Bestuur jou huis, wees herder van die skape, gee jouself oor vir hulle ter wille van die Here en om aan die Here opgevoed te word. Liefde moet versorg word en ons het die verantwoordelikheid wat ons moet nakom teenoor die Here ter wille van ons eie geestelike lewe, maar ook ter wille van die wat die Here aan ons toevertrou het. Mag die Here vir ons genade gee, mag die Heilige Gees vir ons versterk en onderrig, en salf en toerus, dat ons 'n pad sal loop wat die Here wil hê ons moet loop en dat ons lewens anders sal wees as wat ons rondom ons in die wêreld so baie sien. Al die gebrokenheid, al die ongelukkigheid in die wêreld, dat ons anders sal wees. Nie oor ons snaaks en uniek is nie, maar omdat die Here in sy genade sy hand oor ons uitsteek en ons onder daardie hand ook skuil. Baie dankie. Amen. Ag Here, baie dankie dat ons die woord in ons midde kon hê. Dankie vir al die onderrig in die woord wat U vir ons gee, Here. Ons bid dat U ons harte sal oopmaak. U kosbare bloed ons harte sal skoonmaak en plek sal maak vir die woord. Om die woord in ons harte bære, dat ons teen U nie sal sondig nie. Dat dit vir ons 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voet sal wees in elke facet van ons lewe en dat U verhoog en verheerlik word. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elkeen van u. Amen.